Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušalci. Ja sam Nevena Matović. Želim vam dobrodošlicu u današnje izdanje Kluba 2. Želim dobrodošlicu i vašem i mom današnjem gostu, reditelju Mladenu Matičeviću. Dobar dan i dobrodošao.
Dobar dan, hvala ti što si me pozvala.
Pozvala sam te zato što ima zaista dosta razloga za gostovanje u današnjoj emisiji. Prvi je, i to želim da ti čestitam ovako zvanično i javno, nagrada grada Beograda za film i radio televizijsko stvaralaštvo koje ti je uručena pre otprilike mesec dana u Skupštini grada, malo manje od mesec dana, to je bilo onog dana kada je Nikita Mihalkov postao počasni građanin grada Beograda. Reč je o nagradi koju si dobio za ostvarenje Moj zanat, film Arsenu Dediću, o kome smo prošle godine, otprilike pre godinu dana pričali upravo u ovoj emisiji. Drugi razlog je taj što si nedavno na festivalu Zagrebačkom festivalu Danima hrvatskog filma predstavio Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma kao gost i umetnički direktor ovog festivala koji je dosta uspešno održan i završen ove godine. I treći razlog je taj novi film koji si najavio upravo onog dana kada ti je uručena nagrada. Ajde da krenemo od nagrade, s obzirom da je to nešto što daje još veću težinu i ovom filmu, a i tvom radu, zato što je vrlo neobičan spoj situacije u kojoj Arsen Dedić jeste jugoslovenski umetnik, ali je to hrvatski film koji je podržan od strane našeg filmskog centra, a dobio je nagradu grada Beograda.
Da, pre svega hvala ti na toj čestici. Meni ta nagrada izuzetno znači i ja mislim da je to najveće priznanje koje sam dobio i verovatno najveće priznanje koje ću dobiti u emotivnom smislu za mene, jer je to nagrada od mog grada, od grada za koji ja verujem da u stvari sve filmove koje pravim direktno ili indirektno imaju veze sa gradom Beogradom i onim građanskim u njemu. Dakle, ja sam veoma srećan što je ta nagrada došla u moje ruke i to je neka potvrda nekog mog rada i potvrda kvaliteta tog filma za koje ja uvek govorim da je dobar i magičan, pre svega zato što je Arsen Dedić tako veliki i magičan. Činjenica da je Komisija grada Beograda dodelila nagradu grada Beograda filmu koji je većinsko hrvatski, govori o kosmopolitizmu Beograda i o jednoj zaista kulturnoj klimi koja se menja na dobro u svakom smislu. Oni su ljudi uzeli u obzir da je to film srpskog reditelja, da je on naravno delimično srpska koprodukcija i bez ikakvog razmišljenja su dali nagradu tom filmu, što je po meni jako hrabar gest dostojan Beograda, onog koga ja volim. Sa druge strane, to je strahovito dobro odjeknulo u Hrvatskoj, jer su sad oni strašno ponosni. Moja producentkinja Vera Robić, što je sada ona takođe dobitnica nagrade grada Beograda, i to je zaista, ajde da kažemo, kraj te neke divne priče koja je počela prvo hrabrošću njenom da srpskom reditelju da režira film u Zagrebu, hrabrošću Havca da hrvatske pare srpskom reditelju, onda hrabrošću naše komisije ovde, filmskog centra, da u to uđe. Dakle, jedna fantastična priča na čijem vrhu je naravno Arsen Dedić i ja sam presrećan zbog toga. To je nešto što sam samo mogao da sanjam i zaista ne preterujem kada kažem da ne mogu da zamislim bolju i meni dražu nagradu.
Da kažemo i to da će film Moj zanat otvoriti Underhill Fest koji počinje 4. juna, čini mi se, u Podgorici i bit će prikazan u takmičarskom programu i pretpostavljam da li ima još nekih festivala na kojima će biti prikazan.
Pa ja u ovom trenutku ne znam sigurno da li ima još festivala. Mislim, mi idemo u principu gde nas gde nas zovu, što kaže Arsen, idem po kućama i pišem stihove. Dakle, otvorit ćemo Underhill festival, što je meni drago, jer nikada nisam bio na tom festivalu. Ono što je lepo, a što sam tek nedavno saznao, je da će ta premijera biti u Crnogorskom narodnom pozorištu.
Što je divan prostor.
Jedan fantastičan ambijent. Dakle, nekako oko tog filma koji je teško nastajao se zaista divne stvari događaju. I još jednom se vratim na tu nagradu, ona mi zaista puno znači i eto, prosto divno je dobiti.
Da, slažem se, za jednog čoveka koji je čitav svoj radni vek u stvari i proveo ovde u Beogradu i koji je Beograđanin, naravno da ta nagrada znači. Ono što je negde, Arsen je prikazan i na 62. festivalu dokumentarnog i kratkometražnog filma, ili jeste?
Nije.
Bilo je reči da bi trebalo da ga prikaže, da bude prikazan, ali si ti kao umetnički direktor zapravo odlučio da to...
Postojala je ideja da on bude u nekom revijalnom programu. Međutim, ja sam smatrao da je to možda malo previše i možda bi bilo, makar nemam ništa protiv da se on prikaže, ali to će uvek, dok sam ja na čelu tog festivala, morate da bude van konkurencije i u nekim pratećim programu. Međutim,
naravno,
posle nije ove godine desilo.
62. festival dokumentarnog i kratkometražnog filma martovski, ove godine je premešten u mart. To je prva bitna stvar, zato što smo ga od uvek zvali martovski.
Gde mu je mesto?
Gde mu je mesto. Svi kažu da mu je mesto u Domu sindikata, gde je održano ovo 62. izdanje. I svi su ga ocenili zaista kao uspešan festival, s obzirom na to da je izmenjena je koncepcija utoliko što se on u stvari vratio svojim počecima i svojim korenima s jedne strane, a sa druge strane uzeo u obzir vrlo bitnu kategoriju, a to je dugometražni dokumentarni film, koji je najčešća forma dokumentarnog filma koja se ne samo kod nas, nego i u svetu snima.
Da, ja mislim da smo uspeli da malo oživimo taj festival. Iza tog festivala stoji jedna velika grupa filmskih stručnjaka i entuzijasta koja je zajedno sa mnom radila to. To su pre svega članovi upravnog odbora, odnosno odbora manifestacije, Igor Tokolj, Petar Jakonić, Bogdan Petković, Andreja Mladenović i Stevica Živkov i razni još drugi ljudi. I mi smo svi kao tim upravo sebi samo jedan zadatak postavili, a to je da taj festival vratimo na onu stazu na kojoj je on nekada davno, pre 20 i više godina, zalutao. A on je nekada, da podsjetimo, u staroj zemlji, u velikoj zemlji, bio nacionalni festival Jugoslavije u dokumentarnom i kratkometražnom filmu i ozbiljni svetski festivali su se zatvarali, kao što je Oberhausen, recimo, kada bi program, odnosno nagrade na našem festivalu bile podeljene. U međuvremenu je on imao različite koncepcije, mi smo se sada odlučili da vratimo to na staro. Dakle, to nije nikakva specijalna mudrost, prosto je samo bila potrebna određena vrsta hrabrosti da se to vrati u stari kolosek, da ključni delovi programa su bili dugometražni filmovi i ključna orijentacija je bila ka Srbiji i regionu, zato što smo mi smatrali da je ovaj region i dalje jedan kulturni prostor koji mora da funkcioniše i da saobraćaj kulturni, mentalni i emotivni i dalje postoji. Naravno, mi smo imali jednu izvanrednu međunarodnu selekciju, znači svetsku, ali je ona bila fokusirana na debitantske dugometražne dokumentarne filmove, što je isto posebno zanimljiva kategorija, jer vi kada neke mlade ljude na početku pozivate i nagrađujete, vi zapravo igrate određenu vrstu lutrije ko će od njih u sledećim godinama postati velika zvezda. I evo, mi smo sada tipovali, to jest Igor Tokolj je tipovao na to ko je 7 najboljih i sad ćemo videti koliko će mu se to ostvariti. Znači, ja sam vrlo srećan zbog tog festivala. Naravno, to su pratili i ogromni problemi, zato što svaki put kada vi pokušate da nešto promenite iz korena, nailazite na probleme. Nadam se da će ti problemi biti rešeni i da će grad nastaviti da podržava na pravi način tu manifestaciju, jer mislim da ona na najbolji način promoviše Beograd. a to nam je svima cilj.
Da, to je ono što se vrlo često zaboravlja kada su u pitanju ljudi koji treba da finansiraju festival, a festival ne samo ovaj, nego sve festivale u ovoj zemlji, da je u stvari to što stranci dolaze na ove prostore, prikazuju svoje filmove i bivaju ugošćeni na način koji je poslovičan kada smo mi u pitanju, zapravo pravimo neku dobru reklamu za sebe i za svoj grad, bilo da je to grad Beograd, Novi Sad, Subotica ili ne znam Niš. Ono što je takođe bitno kada je u pitanju ova glavna, da kažem, regionalna selekcija festivala dokumentarnog i kratkometražnog filma je i ovo što smo pričali o filmu Moj zanat, to su koprodukcije koje su sve češće na ovim prostorima, odnosno kod nas i u Hrvatskoj. Nadamo se svi da će biti koprodukcija i sa drugim bivšim jugoslovenskim republikama, jer je to, svi kažu, kažu profesionalci filmski, jedini način zapravo da se zatvori ta neka konstrukcija.
Da, definitivno jedini način da se filmovi prave je regionalna saradnja, i to saradnja tog uskog regiona SFRJ, gde svi razumemo parametre u kojima se odvijaju priče. Bez obzira na to što su nam i druge neke zemlje u regionu geografski bliske, tipa Rumunija, Mađarska i tako dalje, vi zapravo kada gledate hrvatski, slovenački ili bosanski film, vrlo precizno znate na što se on odnosi, razumete svaku nijansu, imate precizan koordinatni sistem, jer je to deo istog kulturnog neba. I jedini način da se filmovi ozbiljno prave je upravo uvezivanje svih tih zemalja, i to je ono što ćemo mi pokušati narednih godina na ovom festivalu, znači koprodukcije između svih ovih ljudi, jer to ne samo što povećava finansijsku mogućnost da se jedan film snimi, to mu povećava i tržište.
Jeste.
Povećava mu mogućnost, vi ako imate Hrvatsku kao manjinskog partnera, vi svejedno imate pravo na prikazivanje po mreži digitalizovanih hrvatskih bioskopa, isto važi za Sloveniju, znači vi zagarantovano imate prikazivanje u drugim zemljama, a to je u ovom trenutku najteži zadatak za svaki film, tako da je to, mi ćemo na tome insistirati. Jeo, beogradska publika je punim salama upravo na tim hrvatskim filmovima, slovenačkim filmovima i tako dalje, pokazala da ih jako zanimaju te teme, na kraju krajeva i nagrade među tog žirija koji je ocenjivao to, pokazuju da tu postoje vrlo, vrlo ozbiljni filmovi.
Publika je pokazala i to da se dosta zanima i dosta zna i o temama kojima se ti dokumentarni filmovi bave. Tiha Gudac je dobila i nagradu publike, dobila je i nagradu žirija za svoj film Goli. Mi savršeno dobro znamo da i u Srbiji i u, ajde, svim bivšim, opet ću da upotrebim tu reč, jugoslovenskim republikama, postoje slične priče porodične koje se upravo tiču Golog otoka i ljudi koji su iz straha da im se nešto dalje i još gore ne desi, prećutkivali godinama to što se dešavalo.
Da, naravno, taj Goli otok je kao i različite druge prijatne i neprijatne teme iz bivše zemlje, nešto što nas povezuje. Ja lično znam priče bar petoro, šestoro ljudi kojima su neki preci, roditelji, dede, babe bili tamo, tako da je potpuno normalno da onda publika na to odreaguje emotivno. Upravo je to ono o čemu govorim, koordinatni sistem i sećanje su nam potpuno isti, i onda je vrlo lako pogoditi emocije, i nije čudo što su srpski filmovi jako popularni u Hrvatskoj. Nije čudo što hrvatski filmovi ovde izazivaju jednu određenu znatiželju. Mislim da će toga biti sve više i više, jer ako se želi da taj region normalno funkcioniše, onda to prvo mora da se radi kroz kulturu i kroz intelektualce koji će to da pokušaju na jedan dostojanstven način da povežu.
Uoči početka 62. festivala dokumentarnog i kratkometražnog filma, jedan kulturni dnevnik RTS-a bio je potpuno posvećen tom festivalu, i na pitanje moje koleginice Snežane Stamenković da ti je neko predložio da snimaš dokumentarni film o tome kako se organizuje festival, ti si imao jedan vrlo simpatičan, ali vrlo tačan odgovor, zato što je veliki problem organizovati festival na ovim našim prostorima. Uvek su problem novci, ali nije samo to. Ja Ja mislim da tu postoji i ima i drugih problema, entuzijazam je jedno, profesionalizam je nešto sasvim drugo.
Pa naravno, mislim, meni je ovo prvi put bilo da organizujem neki festival, odnosno da učestvujem u njegovoj organizaciji i naravno, kao i svi koji nešto pokušavaju ovde da promene, ti se uvek suočiš, ti imaš 20% saradnika koji zajedno sa tobom vuku napred, grizu, bore se, onda imaš jedno 40% koji onako su pristojni, ali ne doprinose previše, ni ne štete projektu, i onda naravno imaš 1% onih koji u stvari mole Boga da se nikad ništa ne promeni i da ne mora da se radi, jer najbolje je ne raditi ništa, a ipak na neki način biti plaće. To su, pretpostavljam, situacije sa kojima svi se susreću, tako da ja, makako to bizarno zvučalo, počinjem da imam određene po prvi put u životu simpatije i za političare sada imam određenu vrstu saosećanja, jer pokušaj da se promeni bilo šta u ovoj zemlji, makar to bio opštinski propis i ono gde se zebra postavlja, nailazi na toliki, na takve probleme da je to prosto šokantno. Tako da vrlo je to teško bilo. Nekad je bilo smešno, nekad je stvarno bilo užasno, ali eto, mislim da smo uspeli i da smo pokazali da je to moguće. Sada, naravno, grad mora da bude taj koji će nastaviti da gura taj festival u tom smeru, da ga finansira i da ga promoviše, jer mislim da je grad Beograd ovim izdanjem jako puno dobio.
Da, ja mislim izdanjem Beogradskog festivala dokumentarnog filma, naravno i Festom, koji je u stvari mlađi brat ovog velikog festivala, koji je negde, s obzirom na program koji prikazuje, lakše se probija i do gledalaca i do publike, a i nekako se dalje za njega čuje, ali mislim da je ono što je ove godine zaista, što se tiče inostranih gostiju i što se tiče reakcija ljudi i u zemlji ali i u inostranstvu, negde prošao skoro dobro koliko i Fest.
Fest je prošao jako dobro zato što su se tu pojavile isto dva čoveka, odnosno na čelu Festa su sada dva potpuno nova čoveka, Jugoslav Pantelić i Mladen Đorđević, i jedan upravni odbor koji je takođe pokazao veliku ambiciju da se Fest od jedne velike, ali ne zainteresovane revije filmova pretvori u takmičarski festival, takođe regionalni i međunarodni. I mislim da je taj pokušaj vrlo hrabro izveden i da je vrlo uspešno izveden, i u tom smislu ja samo mogu da čestitam Mladenu Jugoslavu, jer su uspeli da isteraju to što su hteli. Jer je potpuno različita stvar kada vi dodeljujete nagrade, kad se neko za nešto takmiči, i tako je u svemu, i oni su to jako dobro uradili. Ono što je naravno sa Festom veliki problem je što je to festival igranih filmova, te dakle svaka sledeća stepenica traži ogromne investicije, ogromnu podršku čitavog grada, za koju ja verujem da neće izostati, jer mislim da ovaj koncept novi to zaslužuje, jer prosto Beograd je regionalni centar i Beograd mora da ima najveće festivale i najbolje festivale, odnosno ne mora, jer ih nije do sada
ali
imao,
ali
bi bilo dobro. I ako pričamo o Srbiji kao centralnoj zemlji ovog regiona, a to je svakako tako, onda takvi moraju da budu festivali, jer ovde ima dovoljno ljudi koji to umeju, dovoljno umetnika, dovoljno filmova, dovoljno svega, i mislim da će to tako biti.
To o čemu govoriš su sigurno prepoznali ljudi sa Dana hrvatskog filma, s obzirom da si pozvan da predstaviš taj novi, stari koncept Beogradskog festivala dokumentarnog i kratkometražnog filma. Kako je to izgledalo? Da kažemo i to da je Mladen Đorđević bio i član žirija Dana hrvatskog filma, što je...
Dani hrvatskog filma su isto tako neka vrsta nacionalnog festivala hrvatskog, kad su dokumentarni i kratkometražni filmovi u pitanju, koji takođe ima različite koncepte. Ove godine je imao jedan malo drugačiji od prethodnih. Oni su nas pozvali upravo na krilima tih informacija da je Beogradski festival napravio dosta ozbiljan bum u regionu, i pozvali su nas, uputili su nam poziv da zapravo budemo njihovi partneri uslovno rečeno, što je jedan znak velikog poštovanja prema nama. I ja sam uz pomoć svojih saradnika pripremio jedan mali izbor naših nagrađenih filmova koji su bili prikazani u tom nekom pratećem programu festivala. Učestvovali smo u nekim vrlo ozbiljnim okruglim stolovima sa svim relevantnim ljudima u Hrvatskoj koji se bave dokumentarnim i kratkometražnim filmom i na svaki način predstavili i pokušali u stvari da uporedimo sličnosti i razlike između nastajanja filma u Srbiji, odnosno Hrvatskoj. Mislim da to bilo vrlo elegantno izvedeno i vrlo uspešno i za mene je to jedna lepa saradnja. Kolega Mladen Đorđević je bio i u žiriju i dočekan je tamo sa velikim poštovanjem i mislim to je jako dobro. Zato što prosto to nam svima otvara mogućnosti da jedni druge zovemo, da razmenjujemo filmove i to je upravo ono što je potrebno.
Ali je ta situacija i mogućnost da se uporede uslovi u kojima se stvaraju filmovi u Srbiji i u Hrvatskoj. Hrvatska u ovom trenutku važi za zemlju koja je Zakon o kinematografiji i uopšte sve što se tiče kinematografije zaista uspešno rešila, čak kinematografiju u poslednje vreme predstavljaju kao deo privredne delatnosti.
Pa na čelu Hrvatskog audiovizualnog centra, što je njihova izvršna produkcija Ministarstva kulture, već godinama Hrvoje Hribar, koji je po zanimanju reditelj, a koja je jedna vrlo intrigantna ličnost, koja je zapravo iskustvo nekih skandinavskih zemalja koji su po broju stanovnika slične Hrvatskoj zapravo primenio na Hrvatskoj. Ostvario jedan vrlo ozbiljan sistem finansiranja filma u kome Hrvatski audiovizualni centar raspisuje konkurs 2 ili 3 puta godišnje i ogromna količina novca se izdvaja za film, pogotovo proporcionalno i u odnosu na nas za dokumentarni film. I to je naravno rezultiralo time da posle nekoliko godina takvog, kako bih rekao, delovanja njegovog, je hrvatska kinematografija, kada su dokumentarci u pitanju, jedna fantastično organizovana kinematografija, jer ona prosto ima i finansiranje filmova i mrežu bioskopa u kojima je te filmove kasnije moguće prikazivati. I procentualno oni daju mnogo više para za dokumentarne filmove u odnosu na budžet koji daju za igrane nego što je to recimo kod nas slučaj. I mislim da bi bilo dobro malo pogledati kako oni to rade i eventualno to primeniti kod nas, jer mi smo to govorili i tokom festivala, igrani filmovi su u malim zemljama kao što su Srbija, Hrvatska, Slovenija, Bosna prosto ekstravaganca. Oni su nešto što će raditi jedan vrlo mali broj ljudi i sami su sebi svrha. Oni nemaju više ni komercijalno niti ekonomsko bilo kakvo pokriće. Zapravo jedna država može da neguje igrane filmove samo kao nekakvu elitnu vrstu umetnosti koju finansira radi sopstvenog prestiža. Vi ne možete prodati film iz ovog regiona u Evropi ili vrlo teško i za razliku od toga dokumentarni filmovi se prodaju mnogo češće, mnogo lakše za manje svote novca, ali mnogo učestalije. I paradoks je da su srpski dokumentarci mnogo isplatljivija ekonomska grana nego igrani filmovi. To bi morao da isprati i Filmski centar Srbije sa presekom toga koliki procenat para mora da ide na dokumentarce. Su dokumentarci ono čime će se eventualno mladi reditelji baviti u Srbiji. Oni se neće baviti igranim filmom. Oni, nažalost, sanjaju da će se baviti kao i svi, kao i što je bilo u našoj generaciji i tako dalje pre mnogo, mnogo godina. Ali istina je drugačija. Gotovo da ne postoji ni u Srbiji niko ko sa pauzom manjom od 4 do 5 godina je u stanju da snimi sledeći igrani film, što je katastrofalno. Tako da su dokumentarci nešto što je stvar budućnosti i što će moći da se radi.
Upravo ćemo o jednom budućem dokumentarnom filmu Meet Milky Jazz, igranom dokumentarnom filmu koji pripremaš, pričati posle pauze.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. program kulture i umetnosti. Elitizam za sve. Radio Beograd 2. Eko. PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Sramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji. Još jedan koncert. Zbog velikog interesovanja Kolibri i Big Band RTS-a sa dirigentima Ljiljanom Ranđelović i Ivanom Ilićem vode vas na još jedno magično putovanje. Sava Centar, nedelja, 10. maj, 19 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava Centra. Tradicija svilom povezana. 80 godina Narodnog orkestra Radio Televizije Srbije. Kolarac, ponedeljak, 25. maj, u 20 časova. Simfonijski orkestar RTS-a, Jovan Kolundžija, violina, dirigent Bojan Suđić. Beethoven, Simfonija broj 2. Mendelssohn, koncert za violinu i orkestar E-mol. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 21. maj, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Dobro bi došlo sunce i cigla na gas.
Jer previše je stvari, jer previše je stvari što sećaju na nas.
Ljubav je opet u modi.
Da pobegnem što dalje od ludog srca svog.
Gara Visokak i PGP.
Pada sa crnim vinom i Hali Rambo.
Novi album u prodaji.
Ostani još tren. Jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato. Post scriptum.
Grli ljubi me, bar još ovu noć.
U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doć.
U prodaji.
Ja ne želim da se predam.
Novi CD Neko kao ja. Najbolje sa svih albuma. Voli me, da kažem ti, Kišobran, Bio sam jako mlad, Vrati se, Beograde, plus dve bonus pesme. Nikola Čuturilo Čutura i PGP RTS u prodaji.
Najbolje je kada ćutim. Ja za ovo nisam stvoren.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a, Čajkovski, koncert za klavir broj 1, solista Aleksandar Serdar Klavir, Beethoven, 9. simfonija, solisti Evgenija Jeremić, Jelena Končar, Nenad Čiča, Atila Mokuš, dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, ponedeljak, 11. maj, u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Provela je noć na putu kojim kreću od davnina. Naši snovi prema svijetu s Perkovića preko Knina. U očima njenim more svjetlica je sol u kosi. Ona ne da da je slome, otima se i prkosi. Djevojka iz moga kraja, na usnama njenim kuša, okus prvih poljubaca, okus prvih
bosko ruša. Ona pamti davne riječi, slatke boje zavičaja. Ima želju da me liječi, djevojka iz moga kraja. Provela je noć na putu, na kojem se nade gase. Ostala je svu noć budna u vagonu druge klase. U očima njeni more, svjetluca je sol u kosi. Ona ne da da je slome, otima se i prkosi. Djevojka iz moga kraja, na usnama njeni puša. Okus prvih poljubaca, okus prvih oskoduša. Ona pamti davne riječi, slatke boje zavičaja. Ima želju da me liječi, djevojka iz moga kraja. Djevojka iz moga kraja, na usnama njenim kušam. Okus prvih poljubaca, okus prvih oskorušam. Ona pamti davne riječi, slatke boje zavičaja. Ima želju da me liječi, djevojka iz moga kraja.
Sati 32 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 2, slušate Klub 2, u kome je gost reditelj Mladen Matičević. U najavi emisije sam rekla da je dosta razloga za ovo gostovanje. Prvi i, kako ističe Mladen, i najnemotivnije je zapravo nagrada Grada Beograda za film i radio televizijsko stvaralaštvo, koju si dobio za svoj dokumentarni film o Arsenu Dediću, Moj zanat. Malo pre smo čuli Devojku iz moga kraja, koja se naravno našla i u filmu Moj zanat, ali će tvoj sledeći igrano dokumentarni film Meet Mickey Jazz imati potpuno drugačiju muzičku matricu.
Da, Meet Mickey Jazz bi trebao da bude dokumentarno igrani film koji se bavi sudbinama grupe mladih jevrijskih momaka koji su krajem 20. godina prošlog veka, tačnije 1927. oformili neke prve džez sastave u Srbiji, a zatim neki od njih prestali da se bave džezom, a neki nastavili da budu profesionalni muzičari i nastupali i u jevrijskim bendovima i u srpsko-jevrijskim bendovima. Razlog zbog koga ja mislim da je ta priča veoma zanimljiva i da je treba snimiti je to što u ovom neprekidnom ponavljanju koje danas slušamo kako bi Beograd trebao da postane evropski grad i tako dalje, mi zapravo zaboravljamo da je Beograd od uvek bio evropski grad i da je 1927. on bio veliki, ozbiljan evropski grad, ozbiljan kulturni centar, da je imao jednu veliku etničku grupu Jevreja koji su činili 10% stanovništva Beograda, koji su živeli u savršenoj harmoniji sa Srbima, čak su se u velikoj meri i izjašnjavali kao Srbi Mojsijeve vere, i koji su čitav niz kulturnih tekovina novih uspostavili, jedna od njih je i džez. Ideju za ovaj film je smislila, odnosno autor te ideje je Lavinia Davenport. Ona je sa tom idejom otišla u producentsku kuću koja se zove Tag Media, čiji su vlasnici Veljko Radosavljević i Radomir Lale Marković. Vrlo poznata agencija koja se bavi različitim formama marketinga, produkcijom i tako dalje. I onda kad su oni sagledali, kako bih rekao, taj fantastičan potencijal tog filma, onda su mene zvali da se tome priključim i ja sam to s najvećim zadovoljstvom uradio. I mi sada, praktično Lavinija, ja pišemo taj jedan prvu verziju scenarija koji u svom fokusu ima jednog od tih mladih muzičara, tada mladih muzičara, koji se zvao Isa Alfandari. To je čovek koji je bio bubnjar tog prvog benda Miki Džeza, a zatim se provlači kroz različite srpsko-jevrijske sastave sve do tragične smrti 1942. godine. I njegova sudbina, neverovatni događaji koji su mu se dešavali, su zapravo paradigma za taj neki vrlo bogat kulturni i emotivni i civilizacijski suživot koji su imali Srbi i Jevreji u tom periodu u Beogradu. I taj Isa Alfandari je za mene, kako sada saznajem stvari o njemu i kako neke od tih stvari malo mi domaštavamo, zapravo u stvari prvi urbani junak i prva urbana rock zvezda ili pop zvezda ili jazz zvezda koju je Beograd imao, a to je inače ovako jedan jako lep momak, plav, onako vrlo često namrgođen sa cigaretom u ruci, vrlo ozbiljan mangup, vrlo ozbiljan muzičar i oni koji se još uvijek sećaju, a takvih ima nažalost vrlo malo nastupa tog benda, kažu i tih bendova, kažu i vrlo dobar pevač. I naš film je u stvari radni naziv tog filma je Meet Mickey Jazz, a onda je u zagradi ide nešto što je opet radni podnaslov koji glasi Balada o Isi Alfandariju. I to je zapravo, taj film je jedna reminiscencija na to doba. Sa druge strane, u filmu ćemo se baviti i današnjim Beogradom, zato što priču o tim jevrejskim muzičarima u Beogradu, idući kroz Beograd, zapravo istražuje, odnosno sklapa u svojoj glavi, izraelska trombonistkinja Ruth Regev. To je jedna mlada žena koja je velika džez zvezda u ovom trenutku. Vrlo je neobično što je ona virtuozna trombonu. I ona dolazi, ona će biti inače gošća sljedećeg izdanja Beogradskog džez festivala i doći će da svira sa svojim bendom na taj festival, a također će istraživati, odnosno voditi nas kroz priču o ovim momcima, odnosno pre svega o Isi Alfandari. I na taj način ćemo mi pokušati da spojimo priču o dva Beograda, jednom današnjem kosmopolitskom u kojem postoji taj fenomenalni jazz festival, i drugom tom iz 20. godina koji je takođe bio fenomenalan i koji je takođe bio kosmopolitski, o kome mi koji smo odrasli u socijalizmu ne znamo baš puno. Ja sam prvi bio posramljen time koliko zapravo malo znam o tome. Jer neka projekcija kaže da naši jevrejski sugrađani iz tog doba su činili 8 do 10% beogradskog stanovništva. To bi značilo da bi njih danas bilo 250.000. Kada bismo mi imali 250.000 Jevreja u gradu, naš život bi bio mnogo drugačiji na mnogo bolji način.
Da.
Jer su to ljudi koji bi svojim preferencijama kulturnim, trgovačkim i svojom sposobnošću zapravo mnogo popravili, po mom mišljenju, kako bih rekao, nivo života ovde. Ja inače imam tu teoriju da smatram da bi Srbija na neki način mogla pomalo da se ugleda na Izrael u nekoj odbrani svog identiteta. I nekako mi se čini da ta priča o toj vezi između pravoslavlja i judaizma i ta dva naroda treba da bude ispričana i kroz ovaj film. Ono što je još zanimljivo, u Beogradu je postojalo i danas postoji jako mnogo ljudi koji su zapravo iz mešovitih brakova, jer su se ljudi i tako vezivali i venčavali, i to je prosto jedna potpuno neistražena teorija u muzičkoj podlozi, a o tome, a tako je krenula ova naša priča, je taj džez. Nažalost, tonskih zapisa tih prvih bendova nema.
Nema.
ali ćemo mi na osnovu onoga kako su oni mogli da zvuče probati to da rekonstruišemo tako što će na čelu jednog izraelsko-srpskog benda biti Rut Regev, praćena našim nekim vrhunskim mladim džezerima.
A toga imamo,
a toga imamo jako puno, i ona će praviti soundtrack o tome, i ja mislim da će Isa Alfandari biti novi jedna vrsta nove onako džez ikone kada ljudi budu njegov kada budu o njegovom neobičnom, fantastičnom i na kraju tragičnom životu saznali, jer to je prvi, ako ja dobro sada pratim istoriju tih beogradskih mangupa, on je prvi od njih u stvari.
Kakva je situacija sa materijalom arhivskim? Ne verujem da postoje neki filmski materijali. Šta je sa recimo nekim partiturama ili sa fotografijama? Ima li toga?
Ima nekih filmskih materijala, nažalost nema partitura. Ima nekih fotografija, ima, ali to su sve veoma oskudni materijali, jer ono što se nažalost jevrijskoj zajednici desilo, to je da su nacisti uništili ne samo njihove živote, nego su pokušali da ih potpuno izbrišu. I kulturu, i tako dalje. Tako da je vrlo teško to rekonstruisati, i onda bi moglo da se kaže da ovaj film možda neće biti potpuno precizan u tom smislu kako je nešto bilo, ali će biti vrlo precizan u smislu kako je nešto moglo da bude u nekoj našoj projekciji toga kako je taj život tada izgledao. Naravno, mi ćemo imati u filmu i neke sagovornike, kao što je legendarni vođa big benda Bubiša Simić, koji se seća tog perioda, i koji se seća, što je meni najvažnije, Isa Alfandarija.
Da, da.
I ispričao nam jednu neverovatnu priču, da je taj čovek, znači pričamo o 1927. godini, da je Isa Alfandari na svoj doboš postavljao u stvari nekakvu sijalicu vrlo jaku, da bi mu ona obasjavala od ozdo lice dok svira, dok nastupa, i to mu je po Bubišinom sećanju davalo nekakav pomalo sablasan izgled. Znači, on je bio neki tough guy, i se seća da je vrlo zanimljivo zvučao i vrlo zanimljivo pevao, jer je on bio pevač benda. Tako da sve to zajedno je jedna avantura u kojoj sam se ja, zahvaljujući Lavini, Veljku i Laletu, upustio, i mi sad svi zajedno to guramo. Naravno, projekat je tek u začetku. Uvek su problem, naravno, finansijska sredstva. Borimo se da ih prikupimo, ali mislim da je to film koji je Beogradu neophodan, jer prosto mi ne znamo ništa o toj fantastičnoj zajednici koja i dalje ovde postoji, nažalost u manjem broju, koja je postojala u ogromnom broju. Kamo sreće da je ona mnogo jača i veća.
Nama da, nažalost nije, zato što je veći broj ljudi koji su pripadali toj zajednici završio ili na Starom sajmištu ili na Vanjici.
Da, oni su stradali, nažalost, na najgori način. Jedan deo njih se i iselio posle Drugog svetskog rata u Izrael, zato što prosto tadašnja politika SFRJ iz nekog razloga, koji je meni, kao što sam rekao, nedokučiv, je favorizovala u tom nekom, ako možemo da govorimo o tom sukobu Arapa i Izraela, favorizovala je Arape, odnosno Palestince. I u tom smislu su za nas Izraelci, Izraeli, sve to bili potpuno neka nepoznata teritorija. Tako da, Beograd je imao dve fantastične sinagoge. Treća je bila u Zemunu, jedna je uništena, nažalost, koja je prelepa bila, uništena, i bila je u cara Uroša, ona je uništena u bombardovanju 6. aprila, i tako. Čitav jedan deo istorije o Beogradu, mi koji smo Beograđani, ne znamo, i to je velika šteta, i to je neki naš mali pokušaj da se to malo promeni.
Da li se zna kada će početi snimanje, bar? Imate li nekakve planove?
Da, pošto ti dokumentarni delovi će se snimati delimično na Beogradskom jazz festivalu, tako da mi računamo da je to neki oktobar. Naravno, u filmu će biti i nekih igranih delova, gde će Isu Alfandarija i neke te ostale momke igrati glumci. Ja računam da je to oktobar, s Božijom pomoći oktobar, pa vidjet ćemo. A za sada je to oktobar.
Hvala na gostovanju. Bio je ovo reditelj Mladen Matičević. Slušali ste Klub 2, Radio Beograda 2, koji su realizovali Tatjana Kusanović, Verica Gajević, Ivana Krstanović i Nevena Matović. Prijatno, ostanite na talasima Radio Beograda 2.